Ususalatus.
Tere kuulemassa otettu ususalatus ja tänään me rääkimmekin sun otsaisessa mõttes ususalatusest või usust. Või pealkirjastaksin tänased mõtted veidi küll kummaliselt nimelt usk lõunasöögiks. Miks nii sellele jõuate jälile tõenäoliselt, kui meie mõtiskluse lõpuni kuulate? Üks vanem mees kartis väga lennukisõitu ja ta ei olnud tõenäoliselt ainuke neid, kes lennukisõitu kardavad, neid on ikka. Ja no ta lihtsalt ei usaldanud seda päris lõpuni, kuidas ikkagi lennuk õhus püsib ja kui lisada veel siia mingisugune statistika, et neid aegalt alla kukub, siis oli teatud mõttes nagu põhjendatud tema kahtlused. Aga ta oli sunnitud tegema ühe lennu ja selleks hästi. Lennuk tuli õiges kohas õigel ajal ilusti sujuvalt alla ja ta jõudis sihtpunkti. Ja pärast siis sõbrad uurisid, et kuidas siis lend läks, veidikene ironiseerivalt, et miks ta üldse kartis seda lendu. Ja mees vastab, et ei ole viga, et lend läks ilusesti ja lennuk ei kukkunud alla, aga lisas, et teate, aga ega ma ei istunud toolil ka täie keha raskusega. Ehk siis hirm selles, et see sama keha raskus või lennukis olevad inimeste raskus võib selle lennuki alla kukutada, siis istus ta nii-öelda oma poole keha raskusega. Ma arvates, et niimoodi ta mõjub ka lennukile kuidagi poole keha raskusega. Aga kas see ise loomusta küllalt hästi ka tegelikult kristlasi? Ehk siis kui sa oled kristlane, siis sind ja mind. Me oleme nõustunud lendama, aga meil on selline väike ikkagi kahtlusussike sees ja me ei julge täie keha raskusega sinna lennuki mugavasse tooli sisse vajuda, kartes, et me oleme liiga rasked, liiga sellised või teissugused ja meie lend kukub alla. Ma ei tea, mille pärast karta lennukiga lendamist, kui veel kahtlasem asi on ju tegelikult see siin meie planeedil eksisteerimise lugu või see, kuidas me julgeme olla planeedil täie raskusega elada siin, kui maapall ripub lihtsalt õhus. On ju planeeritud ettevõtmise, ma ei mäleta isegi, kas see viidi ellu või mitte, aga kuskil mingisugune kampaania käis, et mingi kellaaeg, mingi konkreetne hetk, siis ühe maakera ühel pool elavad inimesed võiksid siis ühel hetkel teha ühe hüppe, et hüpata ülesse, siis maanduda tagasi ja mõte oli selles, et natukene siis maakera sellist keerlemistelge nagu muuta, et kuidagi paremaks muuta. Noh, füüsikud küll tõenäoliselt naersid selle mõtte peale, aga selline mõte käis. Ja et me oleme päris ohtlikul lennul, päris suurel kiirusel, kui me mõtleme selle planeet Maa peale. Aga Jumal on loonud ka selle meile, et me elaksime ühe julgusega, et me elaksime ühe usaldusega, mitte hirmu ja niimoodi kogu aeg poole keha raskusega. No hästi levinud lugu on ju ühest teisest reisijast, kes reisis kruiisilaevaga üle ookeani ja suutis oma väikesest sissetulekust hankida selle pileti. Ja sellel ajal, kui teised siis laeva peal kõik restaurani läksid, võttis tema oma kuivikukoti ja hakkas kuivikuid krõbistama. Samal ajal siis teised nautisid parimaid roogasi. Ja kui reis hakkas lõppema, see oli päris viimasel päeval, siis üks inimene tuleb selle mehe juurde ja küsib, et miks tema kunagi restauranis söömas ei käi, et miks ta siin oma kuivikuid sööb. Ja mees vastas selle peale, et ta lihtsalt ei ole raha, et ta pani oma viimase raha selle laeva pileti peale. Ja siis kõlas midagi, mis võibolla oleks võinud sellele mehele ütlemata jätta sõbast, et kujutan ette seda paha meelt enda suhtes või kuidagi negatiivsust, mis ta pidi see nüüd nii minema. Võibolla oleks parem, kui ta poleks seda teadnud, aga siis antakse seda teha tegelikult, kui see restorani söök oli selle pileti sees. See tähendab, et ta oleks kõik selle aja nautida restorani parimaid toite selle ajal, kui ta krõbistas oma kuivikuid. No vahel ka Jumal peab oma kogudusel ütlema, et armas, minu laps, see on pileti sees. See on sinu paketis sees. Ja täna, kui me räägime usust, siis võiks öelda, et Jumal on ütlemas, et tead, see usk on seal paketi sees. Ja kõik see, kes mina olen ja kõik see, mis mina tõotanud olen, see on ka selle paketi sees. On kahte sorti usku. Me võime uskuda midagi või uskuda millessegi. Või me võime uskuda kedagi või siis me võime uskuda kellessegi. Ja sellel on suur erinevus. Me võime uskuda tõendeid, et Jumal eksisteerib. Nagu harida ennast apologeetiliselt, et see fakt ja sellel on oma tõepõhi all, et Jeesus tõusis hauast ja et see lugu on arheoloogiliselt ja ajalooliselt tõestatav, et see on tõde. Me usume midagi. See on ka tegelikult, mida poliitikud teevad. Nad annavad meile mingisuguseid tõendeid, mingid põhjuseid, miks uskuda selle või teise asja kohta, et see on tõde. Aga uskuda millessegi või kellessegi on just see enamasti piiblis leiduva sõna usk tähendus. Mitte nii palju mida või keda, vaid millessegi või kellessegi. Parem ja veel selgemat tähendust andev sõna oleks selle koha peal usaldus. Et piibel kirjutab usust kui usust Jumalasse, mitte Jumala olemasolu uskumist, vaid usus sellisel määral, et seal on midagi isiklikku, seal on üks kokkupuutepunkt ja me saame öelda, et me usaldame. Misjonär Brutško, ma ei tea, kas olete seda raamatut lugenud, Logose kirjastuselt, vist võib öelda juba aastakümneid tagasi välja antud raamat, kirjeldab, kuidas ta siis Amazonase vihmametsades, kui me eksi, leidis suguharu, kellel ta läks siis evangeeliumi kuulutama ja ta võitis seal lõpuks nende usalduse ja ta sai elada nende juures ja kirjeldas ka seda protsessi, kuidas ta alguses ei jutnud mitte midagi, noh loomulikult nende keelest aru saada, ta ei eristanud sõnugi, aga kui ta oli vist aasta aega olnud, siis ta hakkas sõnu eristama, aga lõpuks nende juures elades ta jõudis nii kaugele, et ta sai nende keele selgeks ja see eesmärk oli selles, et ta tahtis hakata siis piiblit tõlkima nende keelde ja ühe osa siis uuest testamendist hakkas tõlkima, kui me võigest mäletan, äkki oli Johannes evangeelium. Ja aga häda on selles, et kõikides keeltes ei ole kõiki sõnu ju. Ja seda enam, kui no, ka siis piibli keelt ei saanud ju seal suguarus olla ja kui ta jõudis sõnane usk, siis seda sõna ei olnud nende sõnavaras. Ja siis ta mõtles hulka aega, et mis sõna ta võiks kasutada seal. Ja siis ta tuli geniaalse mõtte peale, nimelt need indiaanlased või päriselanikud, kes seal olid, nad magasid sellistes riptoolides. Puu otsas või mingisuguse puu külge kinnitatuna. Need voodid nagu rippusid nööriga. Ja siis ta nimetas selle usu just selle sõnaga, millega need kohalikud elanikud nimetasid seda nööri, mis seda voodit üleval hoidis. Sest kui sa ronid sinna voodisse, siis sul peab olema usaldus, sul peab olema usk, et see nöör katki ei lähe. Ja nii muutus see piibli mõiste usk neile väga kergesti mõistetavaks. See on oma lootuse ja kindluse panemine millelegi või kellelegi, millessegi või kellessegi. Et see on nii. Ja on olemuslikult nii. Nad ei uskunud lihtsalt nööri olemasolu, nad uskusid sellesse nöörisse, et see neid kannab. Jakoobus kirjutab ka erinevatest uskudest ja ta toob esile nagu teemonite või kurjade vaimude usu, et nemad ka usuvad, et Jumal on olemas, aga nad siiski värisevad hirmust. Miks? Nad teavad intellektuaalselt paremini kui meie, et Jumal on olemas. Ja nad teavad isegi, et ta on püha Jumal, keda tasub karta, kes on suur ja võimas, aga nad ei usu temasse ja ei usalda teda kedagi, kes armastab keegi, kes on läkitanud oma päästja. Selleks, et liikuda millegi või kellegi uskumisest, millessegi või kellessegi uskumisse, Selleks peab meie intellektuaalne nõustumine muutuma otsuseks isiklikult usaldada. Mõistad sa? Selleks, et liikuda millegi või kellegi uskumisest, millessegi või kellessegi uskumisse, peab meie intellektuaalne nõustumine, mõistuslik arusaamine muutuma isiklikuks otsuseks. Mina usaldan. Sest ma tunnen. Ma tunnen teda, keda ma usaldan. Ühel või teisel moel me kõik ju mingis olukorras usume, et Jumal on olemas. Mõni püüab seda mõtet maha suruda, aga nagu öeldakse, et alla kukkuvas lennukes ei ole ateiste. Kuid uskuda kellessegi või millessegi saame me ainult siis, kui me otsustame seda teha. Ma otsustan uskuda. Richard Dawkins ütleb, et usk on millessegi uskumine või millegi kellegi usaldamine, mille kelle kohta sul ei ole lõplikke tõendeid. Ja ta eeldab, et öeldu iseloomustabki kristlust. Aga tegelikkus on see, et just seda usuvad ateistid. Neil ei ole mingit tõestust enda maailmavaatele, aga nad siiski usuvad püüdlikult sellesse. Piibli usk tähendab usaldada enne, kui me näeme, et see on tõsi. Ja tegu ei ole sellise pimeda lootmisega või äärmusliku reaalsuse eitamisega, vaid see usaldus põhineb millelgi, mis on isiklik. See usaldus põhineb ühel suhtel, ühel teadmisel. Kui me abiellume, siis meil on tõendid, et meie abikaasa saab olema meile hea abikaasa. Me oleme kuidagi moodi jälginud, võibolla testinud, et ta oskab seda hästi ja ta on sellises olukorras selline ja selline. Need on mingi informatsioon. Aga kõik see informatsioon ja need tõendid ei tee seda meest või naist meie abikaasaks. Ükskõik kui palju me seda informatsioone ei omaks, ükskõik kui lähedalt me ka teda isegi tegelikult tundma ei õpiks, ta ei tee meid temast meie meest või naist, meie abikaasat. Me peame tegema otsuse usaldada seda, et ta on mulle parim. Me pidime tegema otsuse uskuda temasse ja me abiellusime. See iseloomustab seda vahet, kas me usume kedagi või kas me usume kellessegi. Kristlase elu suurim väljakutse ei ole kellekski saada, kellekski areneda, midagi saavutada, kuhugi meeletult kõrge mäe otsa pürgida, et kunagi olla Jumala jaoks vääriline, pesta, küürida, piitsutada, et saada pühamaks veel tublimaks. Seda enda jõuga pühaks saamist ja mingisugustele jumalustele kõlbavaks saamist, seda pakuvad enamus religioone. Kristus ei ole selles mõttes üks teiste sarnaste seas. Piibel ütleb, et inimesel ei ole lootust. Kuidas nii? Piibel ütleb tegelikult sisuliselt, et inimesel ei ole lootust ise endal. Ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma. Kõik. See on otsustatud, see on Jumala pühadus ja Jumala tahe ja Jumala reaalsus on üks. See on ära lahutatud või inimene on lahutatud sellest. Ja inimene on teel hukatusse, osa sellest hukatusest. Osa Jumala vihast, Jumala karistusest. Ja see on fakt. See ei ole ümber räägitav või me ei suuda seda oma meeletute pingutustega muuta või Jumalat ümber mõtlema panna. Aga me teame ka seda, et teiselt ütleb Piibel, et need, kes usuvad Jeesusesse, kui päästesse, kes võtavad tema vastu, kui ja uskumine ja vastuvõtmine on peaaegu sünonüümid, siis nendel on igavene elu. Nende jaoks saab olla Jumal hea karjane, kelle lambad võivad öelda, et mul ei ole millestki puudust. Nii et kristlase elu suurim väljakutse on tegelikult uskuda Jumalasse, kes on meid nii palju armastanud, et mul ei ole millestki puudu. Kes on pannud minu patud Jeesuse ristile, kes on teinud mind õigeks, kes ei esita tingimusi ega etteheitid, kes ei süüdista, kes ei pane meid igal hommikul kaalule ja ei ütle, et liiga paks või liiga peenike või liiga selline või selline, see ei siin ma ei armasta. Vaid kes on annud armu, mis tähendab, et ta on annud meile midagi, vaatamata sellele, et me seda ära ei ole teeninud. Kristlase elu suurim väljakutse on lapse kombelse vastu võtta. Ja seda nimetatakse usuks. Usk Jumalasse. Vahel me mõtleme, et kui me areneme ja ja kui me kasvame ja kui me saame pühamaks, vaat siis on meil see usk. Tead, lastel on see usk olemas. Jumal ei ütelnud Efesuse kogudusele, et pürgige veel, ronige veel kõrgemale, vaid ta ütles, et leidke üles see esimene armastus, see, mis oli alguses. See, mis oli siis, kui kõik oli lihtne. Jeesus ütles, kui te ei saa nagu lapsukesed, siis te ei pääse taeva riiki. Lapsed oskavad rõõmu tunda, lapsed oskavad ilma süüme piinadeta vastu võtta. Vanaema tahab anda 10 eurot, laps ütleb aitäh. Vanemad puiklevad, oi kuidas nii, et sul on endalgi raske, mis sa nüüd. Aga laps võtab seda lihtsamalt, laps usub ilma reservatsioonid, et ta ei mõtle, et miks ma selle haiguse pärast ikka palvetan, sellepärast, et naabri maali suri samasse haigusesse 10 aastat tagasi. Palvetus küll aga ei aidanud. Meie väljakutse on, kuidas mitte lasta enda usku ära süüa. Ja me joome selle tänase saate see pealkirja juurde, et usk lõunasöögiks. Meie väljakutse on, kuidas mitte lasta enda usku ära süüa. 1. Peetruse 5.8-10 tuntud kirjakoht, olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas, aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusse Kristuses Jeesuses, tema parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Nagu sa näed, see on kannatuste ja keeruliste olukordade kontekst, haiget saamiste kontekst, kukkumiste kontekst. Aga just see on see, kus meie usu nagu alustalad pannakse vabisema. Olukorrad mõirgavad. Tegelikult võibolla olukord ei ole midagi hullu, aga seal kusagil samba taga on see mõirgaja, kes paneb oma võimendussüsteemi sisse ja karjub sulle, et sa oled lootusetu, sa oled rumal, sa oled patune, sa oled silmakirjalikkuse muster näidis, sa ei saa hakkama, kõik on liiga raske, sinu usust pole kasu, kogudus on nõme, kristlased ei armasta sind tegelikult, Jumal ka tegelikult üldse ei hooli sinust ja nii edasi, võibolla teda pole üldse olemaski, sest vaata, kus sa oled. Ja iga hetk, mil sa seda kuulad, ja selle kuidagi enda sisse arutlemisele isegi võtad. Haukab see süüdistaja mõnusa tüki sinu lõunapraest, mille sa talle katnud oled, mille põhikoostis osaks on sinu usk. Jeesus rääkis Johannese 14. Peatükis jüngritele pärast ilmaelu suhteliselt koledusest, koleduse kirjeldamist, et ärge kartke või te südaärgu ehmugu. Ja siis ta lisab, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Need on need kohad, kus meie apologeetika ja intelligentselt omandatud teadmised, mis on väga head asjad ja me ei pea kuidagi vastanduma nendele, aga kus need jäävad nõrgaks. Siin on vaja suhet, siin on vaja usku Jumalasse. Kui meil on usku Jumalasse, kes on kõik võimas, kes on kõike nägev, kõike teadev, kõikel viibiv, kellel on meelevald üle kõige ja kes mind armastab, siis me jõuame kohta, ühel või teisel moel, kus me mõistame, et tegelikult ei ole vahet, mis sünnib. Tegelikult ei ole olukordadel vahet. Et siis me teame, et see, mis sünnib, Jumal teab ja tema on hea. Esimesed Šoti misjonäärid saadeti uus hebriidide saartele, kus nad kuna kohale jõudsid, nad võeti kinni ja nad lihtsalt söödi kannibalide poolt ära. Nad ei jõudnud seal kuigi palju midagi teha. Ja ilmselgelt oli pärast seda küllaltki keeruline leida sinna missionäri ja John G. Payton nõustus. Ja mõistlikud kirikukaaslased püüdsid Paytonit küll veenda ja ütlesid, et ta saab seal surma, ta süüakse seal inimsüüjate poolt ära. Ja Payton vastas, et kui ma teenin ja austan oma eluga issandat Jeesust, siis mis vahet seal on, kas mind süüakse siin usside poolt või seal inimsüüjate poolt? Üles tõusmise päeval tõusen ma üles ikkagi issanda sarnasuses. Ta sõitis inimsüüjate juurde. Ja teda ei söödud seal ära. 15 aastat ta teenis seal selle aja jooksul sai peagu kogu saare elanikkond päästetud. Jumala teenimine ja Jumalasse ka uskumine ei ole isenesest lihtne alati. Seda ei ole kusagilt tootatud. Meid on kutsutud Jumala teenima isegi kui see nõuaks meie kõige muu kaotamist. ütleb Jeesus jüngritele, et kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku oma mina, võtku oma rist ja järgnega mulle, võtku oma kutsumus, võtke oma see, mis ma tal olen valmis pannud ja järgnega mulle. Mis vahet see on, kas mind söövad ussid või kannibalid seal suguharu juures? Ma tahan teenida Jumalat oma eluga ja teda austada. Parem lühike, aga Jumalat austav elu kui pikk ja enesele turvalist keskkonda loov või endale monumenti rajav, millel pole igavikulisest perspektiivist mitte mingisugust väärtust. Luuka 22.31 Jeesus ütleb, Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnitama vendi. Peegu samasugune pilt on Mattuse poolt esile toodud. Tal on visklabides käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisu taita, aga nad põletab ära kustutamatu tulega. Siin Jeesus räägib Luuka evangeeliumis, kuidas saatan sõelub ja Mattus kirjeldab, kuidas Jeesusel on visklabides käes ja ta puhastab oma rehealuse ja kogub nisu taita. Vahe on selles, mida keegi järgi tahab jätta. Saatan sõelub selleks, et Peetrus sealt sõelaukude vahelt läbi imbuks ja temast usk kätte saada, et las see kõik muu olla. Kui ma usu Peetrus elust kätte saan, siis on ta täiesti kasutu. Ja Jeesus viskab meid rehe all visklabidega, viskab kogudust visklabidega, et selgitada, mis jääb ja mis ei jää, et tühine lendaks ja tuumakas jääks. Selleks, et usk kätte saada või usk esile tuua meie elus, et kõik see muu, mis seda varjutab, ära lendaks. Ja väga praktiline küsimus täna on see, et kuidas meie elus see usu osakaal ikkagi kasvaks, sest seda me ju tahame, seda me igatseme. Jumal anna meile rohkem usku. Kuidas kasvaks me usk Jumalasse? Et me lihtsalt ei usuks Jumalat, vaid me usuksime tegelikult temasse, Jumalasse. Ma tooksin välja kolm punkti. Neid punkte võiks olla kindlasti rohkem, aga ma toon kolm. Esiteks, sa pead olema väästetud. Isiklik otsus, mille käigus Jumal annab sulle uue südame, annab sulle otsa kui uue identiteedi, ta äratab sinu sees üles selle osa, selle sisemise inimese sinus, sinu vaimu, mis on tahteline ja võimeline suhtlema Jumalaga ja kasvama temas ja temaga koos ja võimeline ka uskuma. Teiseks, usk tuleb kuuldust. Oluline on vähendada selle möirga ja lõukoera kanaleid oma elus, mille kaudu tema sulle oma informatsioone annab ja oma sõnu nagu edastab, mida sa kas sa tahad või ei taha, paratamatult ühel või teisel moel usud või see teeb kuidagi moodi oma teist tööd, nähtamatud tööd sinu sees, seega vähenda möirga ja lõukoera kanaleid oma elus ja suurenda Jumala sõna kanaleid oma elus. Usk tuleb sellest, mida sa kuuled, mida sa loed, mida sa vaatad. Ja kolmandaks, usk oma tähendus siis, kui sa oled valmis selle peale astuma. Ehk siis astu nagu teoreetilisusest praktilisusse. Kui sa väidad ennast midagi uskuvat, siis käi selle järgi, et see on tõsi. Francis Chan, tuntud Cornerstone koguduse kunagine pastor ja jutlustaja ja väga just selline piltide rohke jutluste esitaja, astus ühel teenistusel oma koguduse ees lavale ja tal oli käes püss. Ja see muidugi tekitas elevust koguduses ja siis tal oli kinnitatud seina peale õhupall, mis oli niimoodi 30-40-50 meetri kaugusel temast. Ja ta pani püssi palgele ja küsis, mis te arvate, kui paljud usuvad seda, et ma taban seda õhupalli. Ja enamus kogudusest tõstis käe, sest noh, kes see siis tuleb sellise väljakutsega, ja esitab siis väljakutse, siis lõpuks tegelikult ei tabagi. Et see ei tundunud olevat mingisugune raketiteadus sellele pallile pihte saada seal. Aga järgmisena ta küsib, aga kes oleks valmis võtma see õhupall, hoidma oma käes ja ma tulistan siis. Ja isegi neid, kes sellega nõus olid, need oli päris palju saalis. Aga Francis Chan läheb veel kaugemale. Kui paljud on nõus sellega, et te võtate selle õhupalli oma hammaste vahele seisate küljega minu poole. Ja siis ma tulistan. Kui paljud on nõus seda tegema? Ja oma üllatuseks ta leidis oma kogudusest ka neid, kes pastorit niivõrd palju usaldasid, kes tõstsid ka siis käe. Aga neid ei olnud palju, neid oli väga vähe. Ja siis ta luges need kokku mingi 10. Ja ta ütles, et tule sina. Üks noor mees tuli lavale, et võtta see õhupall oma hammaste vahele ja teeme ära. Ja see poiss tegi seda. Seisis seal, Charlie Chan võtab püssi ja sihib. Ja siis laseb püssi all, et ei, ma ei suuda seda teha. See noor mees uskus oma pastorisse, et tal on piisavalt hea laskmisvõime ja täpsus, et tema viga ei saa ja see õhupall lõhkab tema hammaste vahel nii-öelda. Et need, kes olid valmis tõstma käe, siis kui oli küsimus, et mis te arvate, et kas ma saan sellele pihta? Need olid need, kes uskusid Jumalat nii-öelda. Aga see, kes tõstis käe siis, kui pastor ütles, et aga kes on valmis võtma seda õhupalli enda hammaste vahele, see nõudis sama täpsust, kui see õhupall seal niisama on või kui see on kellegi hammaste vahel. Täpselt sama täpsus. Aga erinevus muutus sellest, et see, kes seal lava peal seda hammaste vahel hoidis, sellel oli risk. Ta oli isiklikult seotud sellega. Ja tegelikult päris asjad hakkavad juhtuma sinu elus siis, kui usk on sinu jaoks selline, kus sa oled võtnud riski. Kus sa oled otsustanud usaldada, nii nagu selle abielu lepinguga, sa oled otsustanud usaldada, et see teine pool on minule parem ja parim. See on teatud mõttes ühe riski ja vastutuse võtmine. Usus läks Abraham välja, teadmata kuhu ta läheb. Jumalale kuuletumine nõudis usku. Me küsime, aga mis siis, kui... See, kui sa tead ja kontrollid igatama sammu, mis sa teed, see ei ole usk. Sa ei tea, mis juhtub, aga sa tead, et tema, kes sind kutsub, on suur, elav ja ta valitseb. See on usk. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatud asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse usus. Me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Hebra 11.1. Ma lõpetaksin tänase saate näitega päästearmee rajajast William Boothist. Ta oli mees, keda puudutas väga Londoni tänava inimeste ja vaeste elukäik ja ta sai nii-öelda 3 esivisiooni. Soup, soap ja salvation, ehk siis sup, seep ja pääste. Ja ta tõi Jumala riiki tuhandeid neid, kellest üldiselt kirik ei hoolinud, oli annud hinnangut, nendest ei ole asja, nendega ei ole mõtet tegeleda. Oma 80. eluaastates hakkas ta nägemine kiiresti halvenema. Ta kaotus korraks täiesti nägemise, aga siis sai selle uuesti tagasi ja siis kaotus uuesti. Ja ta poeg Bramwell tuli talle seda teadet edastama, et arstid ei anna enam lootust, ta kaotus oma nägemise täielikult. Ja Booth vastas, Jumal teab, Bramwell, ma tegin, mis ma suutsin Jumalale ja inimestele siis, kui mul oli silmanägemine. Aga nüüd ma tahan teha, mis ma suudan Jumalale ja inimestele ilma selle nägemiseta. Nii saab öelda mees, kes ei usu pelgalt Jumalat, ei usu pelgalt imesid, ei usu pelgalt tervist, ei usu pelgalt head elu, vaid usub Jumalasse, kes on hea ja kes on väärt usaldamist ükskõik, mida meil olukorrad ka ei ütleks. See on tõeline ususaladus. Usu saladus.